Jānis Ezeriņš, Mērkaķis, dāvāts Elizabetei V. kundzei. Izbrauktas visu krāsu jūras, kādas vien pazīst zemes geogrāfija, un tomēr vēl sapnī rādās fantastiski oranžu zeltoti līmeņi, pār kuriem zēģeles nav uzvilktas. Un lūk, kādā naktī vecais jūrnieks slepeni pamet mājas, ģimeni un draugus, lai pazustu bez vēsts. Ak, dievišķā izsmelt griba, mūžīgā alka, kas neļauj atkārtot pat vienu nejaušu soli. Tiem dzīve nav apskaidrības riņķis, ko slavējuši visu laiku prātnieki, bet gaisā izšauta bulta, kas neatgriežas nomirt vairs uz savu šūpuli. Trīs stāsti jau bija izstāstīti par šo tematu, kad mēs, vairāki paziņas, kā senā Dekamerona sabiedrība, atstājuši pilsētu gan ne mēra, bet garlaicības un putekļu dzīti, pavadījām brīnišķus vakarus kādā Latvijas upes krastā. Aiz upes pļavā beidza samest pēdējo kaudzi, un viņai pretī klusajā ūdens jomā pacēlās viņas burvīgā māsa, kurai sīki vilnīši šad tad nocirta šmaugo kārts galu. Likās viņš papildē mazliet pa straumi, lai atkal dīvainā kārtā atgrieztos atpakaļ. Kaut kur vairāk pa labi atskanēja vēlīna izskapts. Divas pīles vingri pāršķēla gaisu un lēni riņķodamas pazuda violetā krēslā. Mūsu draugs tikko beidza stāstīt par savu jūrnieku, un briestošais mitrums visus jau gribēja piecelt kājās. Tad vecākais no mūsu biedriem lika priekšā iekurt uguni, apsolīdams stāstu, kas cienīgā kārtā noslēgto apceramo domu. Viņš bija liels skeptiķis un mazs runātājs, kā lab viņa negaidīto piesolījumu mēs saņēmām ar gandarījumu. Vienā mirklī bija salausti sausie zari, ko gribējām darīt mazliet vēlāk, pēc zvejnieku ierašanās. Iesprakstējās ugunskurs, un viņš iesāka. Jūs visi esat mīļi bērni, un jūsu stāstos tik daudz ticības uz cilvēku, ka mazas šaubas nāks tikai par labu. Mūžīgu alku, kas ir nenoliedzams spēks un daiļums, un kuru tāpēc jūs saucat par dievišķu, es gribu jums rādīt arī kādā savā pieredzējumā, jo sevišķi tāpēc, ka viņa fabulas prātnieciskais novērtējums atgādina ir jūsu noslēpumaino un cienījamo kuģinieku, ir ceļotāju, kas gribējis nomirt Everestā. Gadus desmit atpakaļ mūsu pilsētā es pazinu kundzi, kura jau trīs reizes bija mainījusi savu uzvārdu. Vispirms viņa saucās Liepu kalna jaunkundze, pēc tam Ziemas divas Rietuma kundze, tikpat ilgi Severova, bet kad es viņu satiku, tad viņa bija neoficiāla baronese Šlipenbaha. Pirmo vīru viņa noguldīja kapsētā, bet kad otrais uz līdzīgu gulēšanu neielaidās, tad viņa pati no tā aizbrauca un palika par kāda krieviska vācieša metresi. Toreiz es tikko biju nobeidzis režisoru skolu un meklēju izdevību iepazīties ar oriģināliem raksturiem. Šādā kārtā es arī iepazinos ar pirmo latviešu baronesi, un kādā ārpilsētas restorānā viņa man atzinās, ka ir jau izmīlējusi jaunus un vecus, precētus un neprecētus, brunetus un blondus, bagātus un nabagus, gudrus un muļķus, krievus un vāciešus, un tālāk viņai atliek šķirot vīriešus pēc kādas vēl līdz šim nezināmas klasifikācijas. Es viņai ieteicu ņemt tizlus un kroplus, aklus un kurlmēmus, bet mans priekšlikums bija jau novēlojies. Viss tas ir izmēģināts, un neatliek vairs nekā, atbildēja viņa, un ar smailu roku atvirzīja manu tuvošanos. Jo kaut arī dāmas toreiz manām zeltotām cirtām miera nelika, tomēr priekš viņas es biju pats garlaicīgākais radījums. Bet pati viņa vēl ziedēja visā 30-gadīgas sievietes krāšņumā, it kā no visiem vīriešiem, ar kuriem tikusies, būtu uzsūkusi tikai dzīvību, spēku un nomodu. Ik muskulis elpoja neviltotu kaisli, un tikai meklējamo pretkvēlu neradis, atgura uz mirkli, lai atkal no jauna pukstētu visām dzīslām, sadarbinot ap sevi viegli sakarsēto gaisu. Dusmas, ko viņa radīja sabiedrībā, bija nespēcīgas pret ziedošo skaistumu. Tas izskaidrojums jo vairāk ar to, ka viņa nebūtu nemetās dzīvē atplastām rokām, bet atvēra skavas tikai tad, ja redzēja, ka viņās atgūs kas jauns. Varbūt taisni še slēpās šīs alku un piedzīvojuma pārpilnās sievas nevīstība. Barons Šlipenbachs skūpstīja tikai viņa skurpes, jo savu kāju tā viņam vairs nedeva, bet arī tad katrs skūpsts viņam bija jāatstver ar zelta gabalu, kuru gan visā patiesībā šī dāma nezināja, kur likt. Agrāk ar to viņa no dieva vēlētos nopirkt kādu lieku dienu, bet ko tagad ar to lai darītu? Jo ar maz izņēmuma viņa nevienam nespēja piešķirt vairāk par 30 sekundēm, kurās gluži pieklājīgi var noskūpstīt dāmai roku. Pēc kāda laika par viņu dzirdēja maz, no kā varēja domāt, ka viņa ir aizceļojusi vai arī pielīdzināta savam pirmam vīram. Abās šais varbūtībās ietilpa viņas kleopatriskās dabas atrisinājums. Tomēr, ap to laiku, kad mūsu pilsvētā iezvanīja karnevālu, viņa no jauna parādījās visā savā spožumā. Starp fantastiskiem karnevāla pūļiem viņa gāja kā saule starp mākoņiem, rietēdama un auzdama un zeltīdama viņu malas. Un lūk, pienāca pēdējais vakars, kuru es sabiju ar viņu kopā. Tā bija kāda mirdzoša masku balle, kurā bez cilvēkiem netrūka arī floras un faunas. Lielu jautrību sacēla kanārija putniņš, kas laidelējās no galvas uz galvu, ja vien uz dāmu cepurēm bija kaut jausma no zieda vai zaļuma. Kad ieradās karnevāla karaliene, es biju glaimots, ka pirmais varēja parunāt ar viņu dažus vārdus. Visi zināja, ka viņa bija gandrīz nepieietama, un laimīgs jutās ik viens, uz kuru viņa pacēla savas acis. Mēs bijām bez maskām. Nu, redzat, es esmu atradusi jaunu pasauli, sacīja viņa. Pareizāk, brīnišķu papildinājumu vecai, un tas man ļaus vēl pāris gadus dzīves. Kā tā? Brīnījos es. Lūk, ir taču tik patīkami. Nepazīt pazīstamo un sevišķi tiem, kuriem likās, ka nav uz zemes vairs nekā sveša. Es saprotu, ka lielākā daļa no klātesošiem man zināma, tomēr pat labam kaut uz pusstundu sveša. Tas padziļina seklo pasauli, kā spoguļi šauras telpas. Pēc tam viņa man rādīja uz kādu jocīgu vīru, kas bija tērpies Arkādijas dievādā un vaicāja. Pazīstat? Nē, tūdaļ nevaru teikt. Protams, viņš nav slikti maskojies, tomēr aizmirsis novilkt savus gredzenus. Viņa novērsās gandrīz ar riebumu, un jādomā tāpēc, ka zem satīra ragiem tik ātri ieraudzīja pašu ikdienišķāko un sen apnikušo pilsoni. Sastingdama viņa nosēdās dīvānā un ciešu skatu vēroja katru viesi. Ar vienu asu skatu viņa noplēsa tiem nemākulīgi uzvilktos kostīmus un neliedzā brīnošanu, pie kuriem to acumirklī nespēja izdarīt. Beidzot es redzēju, ka viņas skats jau ilgāku laiku seko kādam kungam, kas bija tērpies par īstu mērkaķi. Viņš artistiski atdarināja savu javas draugu kustības, gāja mazliet ļodzīdamies, garās rokas neveikli gar sāniem nolaizdams. Nevarēja teikt, ka savam plecīgi pazemam augumam viņš nebūtu izvēlējies izdevīgu kostīmu. Lai šo palaidnīgā mērkaķa līdzību padziļinātu, viņš nekautrējās vienai otrai dāmai atraisīt bizi un bēga ar lenti, ko apbrīnojami veikli bija no matiem izzadzis. Metresle Šipenbacha nespēja palikt ilgāk uz sava dīvāna. Pēc pāris mirkļiem viņa jau gāja zem rokas ar spalvēno kungu, bet viņas kavalieris, acīm redzot, jutās ļoti glaimots. Viņš pielieca galvu uz savas dāmas pusi un klausījās ar retu uzmanību. Pats tomēr visu laiku ciesdams klusu, vai arī īsi un klusi ierūgdamies, kā jau tas viņa stāvoklim piedienas. Viņš negribēja sevi nodot ne ar vienu neapdomātu skaņu vai kustību, un dejā bija tik nelādzīgs, ka vienīgi kundzes aizrautība spēja aizmirst viņa ārkārtīgo neveiklību. Esiet tik laipns, uz mirkli, atskanēja aiz viņiem kāda kunga balss, un spalvainais kavalieris palocīdamies atraisījās no savas dāmas, tiesa, mazliet gan nepieklājīgi un steigti. Tomēr kundze, ieraudzījusi mani, staroša metās man pretī un apliecināja, ka šī ir skaistākā balle, kādu tā piedzīvojusi. Tas tik ir vīrietis, aizmirstamās viņa sauca man gandrīz kā vecam draugam. Ne tāds kā jūs visi, kāds temperaments, kāda vaļība pat noslēgtībā. Es vēl tagad nezinu, kas viņš ir. Viņš spiež mani tik drudžaini un karsti. Man liekas, tādam es vēl neesmu piederējusi.
Redzat, dzīve nemaz nav tik šaura.
Jā, es sāku tam atkal ticēt. Nogurusi viņa atslīga man blakus. Un viņa acis, turpināja kundze saņemdama manu roku savējā, kurā es jutu drudžainas trīsas un it kā meklējumu pēc sarga. Tādas acis es neesmu redzējusi. Viņas dzirkst caur apbrīnojumu smalko masku, kura ir tik pilnīga, ka satikdama viņu mežā es nobītos. Šinī mirklī viņas kavalieris atkal parādījās zālē, un kundze ar vienu elpas vilcienu piecēlās. Bez kavēšanās viņa iejuka raibajā ņudziklī pāriedam uz pretējo sienu, kur viņas kavalieris kādai dāmai uzsprauda rozi uz pleca. Kaut arī man nebija ne mazākās sajūtas no tā, ko citi sauc par greizsirdību, es tomēr pārgāju krēslajā blakus istabā ar vaļējiem logiem un slēgto verandu. Še bija vientulīgi un vēsi. Par etam ienāca kāda maska, meklējot zudušo, bet neatrazdama pašķīra smagās portieres un pazuda zālē. Varēja būt pagājušas minūtes 10, kad portieris no jauna pašķīrās un spožajā gaismas trūklā no zāles es redzēju metresi Šlipenbahu ar savu kavalieri, kuru viņa vilka cieši aiz rokas. Viņš, viegli pretodamies, padevās un pārnāca kopā slieksni. Es dzirdēju kundzes aizturētus, tegošus čukstus.
Mīļais!
Šo vārdu viņa atkārtoja reizes 5. Un piepeši viņa metās savam pavadonim ap kaklu, lūpām iezīžoties viņa drausmīgajā maskā. Sekoja murgains, neizprotams, bet dusmīgs rūciens, un tanī pat brīdī, kā atbalsts no kundzes atsviestās galvas atrāvās vēl šausmīgāka, pārbiedētas sievietes brēka. Viņa gribēja atsvabināties, bet nevarēja. Ar vienu lēcienu es biju pie tiem un ieraudzīju kavaliera neganta atņirkto rīkli, kurā ņirbēja daudz asu baltu zobu. Tas bija īsts un neviltots mērkaķis. Kad es ar izmisīgu žestu pūlējos atsvabināt upuri, viņš rūgdams pacēla to gaisā un varonīgi ienesa zālē. Ar lielām pūlēm viņam atņēma nelaimīgo sievieti, bet tad jau viņa bija pilnīgā nemaņā. Kundzes seja un lūpas bija sakostas asinīs, kas lēni tecēja gar viņas balto kaklu kā sarauta purpursarkana šķidrauta lāses. Otrā dienā viņa nāca pie īsas samaņas, kurā varēja nojaust pilnīgu ārprātu, bet pret vakaru nomira. Vecais skeptiķis beidza stāstīt, un nevērodams iespaidu, kādu bija atstājis, rušināja ugunskura pirmās oglas. Austrumos jau spulga retas zvaigznes, un no upes cēlās palsa dūmaina migla. Pēc ilgāka starbrīža kāds no mums ieminējās.
Bet tas taču pavisam neticami.
Kāpēc jūs tā domājat? Galvu nepaceldams iebilda stāstītājs.
Ja arī noticētu šai dāmai, tad tomēr viņu pārtrauca skeptiķa sirsnīgi smiekli. Zaru sugunī uzmazdams, viņš noteica. Dāmām, mīļais draugs, jūs varat arī neticēt, bet manam mērkaķim ticat droši. Tas izrādījās dresēts cirkus mērkaķis, ko direktors bija atvedis līdz. Augšā no upes atskanēja lēni airu sitieni. Tur brauca mūsu zvejnieki. Augu dienu nostrādājuši pļavā zem tveicas debesīm, viņi joprojām šķēla upes līmeni uz vilinošu nakts zveju, neļaudam jauniem muskuļiem nemirkli miera. Lūk, kāds no viņiem jau gari un dziedoši iesaucās. O, mēs atsaucāmies, bet tas jau ir jauns stāsts un jauna alka. Beigas.